Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Dobar vam dan, štovani slušatelji, u još jednoj emisiji koju za vas priređuju djelatnice Narodne knjižnice i čitaonice Edelnice. U današnjoj vam emisiji predstavljamo vrlo interesantnu knjigu, vjerujem, svim generacijama, čije suautorstvo potpisuju Eric Schmidt i Gerard Cohen, vodeći ljudi Googla. Knjiga se naime zove Novo digitalno doba i u njoj nam spomenuti autori govore na 344 stranice što nam sve donosi informatička revolucija. Knjiga je u izdanju Profila izašla 2014. godine, a cijena knjige je 129 kuna. Eric Schmidt izvršni je predsjednik Googla još od 2001. godine, a Gerard Cohen je direktor odjela za nove ideje. Schmidt se pojavio u informatičkom svijetu vrlo mlad, bio je, čim je završio studij, izvanredno nadareni tvorac softvera i poduzetnik, stručnjak je računalnih znanosti. A drugi autor, Gerard Cohen, stručnjak je za vanjsku politiku i nacionalnu sigurnost, član je odjela za planiranje politika američkog državnog tajnika, bliski je savjetnik Hillary Clinton, a sada je i viši član uprave Vijeća za vanjske odnose, član savjetodavnog odbora direktora Nacionalnog centra za antiterorističko djelovanje i tako dalje. Dakle, autori imaju vrlo impresivne biografske podatke, dakle visoke kompetencije, zavidne radne karakteristike, stoga su nužno i zaslužili malo više pozornosti. Eto, kad je ova knjiga izašla, s mjesta je proglašena za jednu od najvažnijih analiza kako će se svijet pod utjecajem novih tehnologija razvijati u narednim godinama. Recenzenti su to zaključili već na temelju činjenice da su autori ove knjige dvojica ključnih ljudi američke divovske informatičke korporacije Googla, koja je knjigu svesrdno podržala i promovirala. U svim ocjenama i recenzijama ove knjige isticala se činjenica da su je napisala, dakle, dvojica najkompetentnijih ljudi za to područje na svijetu, da nema od njih kvalificiranih osoba za predviđanja kako će se sve širiti primjena interneta i napredna informatička tehnologija kako će utjecati na razvoj našeg svijeta. Autori tvrde da će te promjene biti brze i dramatične, te da će se sljedeća generacija živjeti sasvim drugačije od onoga kako mi živimo danas. Oni tvrde da će cijeli svijet i njegovih 8 milijardi stanovnika u potpunosti biti umreženi mnogo brže nego što to iko očekuje i da će to umrežavanje sasvim promijeniti naš svakodnevni život apsolutno u svim njegovim aspektima. Obojica su jako optimistična kada govore o budućnosti, uvjerenja su da će novi svijet biti mnogo bolji od ovog današnjega, da će nova tehnologija donijeti ljudima izuzetno mnogo dobroga, ali i jednu nevolju. Ova knjiga otkriva što će se zbivati pojedincima, državama, medijima, terorističkim grupama, korporacijama. Običan građanin postaće mnogo moćniji, ali će u tom novom svijetu u nekim sferama dosta i izgubiti, posebno ako neće paziti kada je privatnost u pitanju. Autori tvrde i vide viziju bliske budućnosti u kojoj vide automobile bez vozača, hologramske poslovne sastanke, kućne robote, upravljane glasovnim naredbama. Osim ovih i sličnih pozitivnih primjera, oni vide i opasnosti na polju ugrožavanja osobnih sloboda i privatnosti, kao što smo rekli. Londonski dnevnik The Guardian za ovu knjigu kaže da je to najambiciozniji pokušaj da se nacrtaju konture svijeta koji će nastati kao posljedica penetracije elektronskih mreža u svaki kutak svijeta i u svaki vid ljudske aktivnosti. Čitamo iz knjige, iz uvodnog dijela. Internet je jedna od onih nekoliko stvari koje su ljudi izmislili, a potpuno ih ne razumiju. Ono što je započelo kao način elektroničkog prijenosa podataka preraslo je u sve prisutan i nezamislivo svestran odušak za ljudsku energiju i izražavanje. Ujedno je neopipljiv u stalnom znaku, stanju promjene, postajući svake sekunde sve veći i složeniji. Izvor je golemoga dobra, a možda i strašnoga zla, a mi tek počinjemo svjedočiti njegovu utjecaju na svjetskoj pozornici. Internet je najveći eksperiment s anarhijom u našoj povijesti. Stotine milijuna ljudi svake minute stvaraju i upotrebljavaju nezamislivu količinu digitalnih sadržaja u svijetu interneta koji u cijelosti ne podliježe zemaljskim zakonima. Ta nova mogućnost slobodnog izražavanja i slobodnog protoka informacija izgradila je bogat virtualni krajolik u kojem danas živimo. Prisjetite se svih web stranica koje ste u životu posjetili, svih email poruka koje ste poslali i priča koje ste na internetu pročitali, svih činjenica koje ste doznali i izmišljotina s kojima ste se susreli i koje ste razotkrili. Pomislite na sve veze sklopljene, sva putovanja isplanirana, sve poslove pronađene, na sve snove rođene, othranjene i ostvarene pomoću te platforme. Razmislite i o tome što je sve moguće zbog nepostojanja kontrole svrha. Internetske prijevare, kampanje zastrašivanja, web stranice, grupa za mržnju i terorističke sobe za čavrljanje. To je internet, najveći prostor na svijetu kojim nitko ne vlada. Kako taj prostor raste, promijenit će se vaše shvaćanje gotovo svakog aspekta života, od svakodnevnih sitnica do temeljnih pitanja u vezi s identitetom, odnosima, pa čak i našom vlastitom sigurnošću. Snaga tehnologije ruši prastare prepreke ljudskoj komunikaciji kao što su zemljopisni položaj, jezik i ograničenost informacija, a podiže se novi val ljudske kreativnosti i potencijala. Sveopće prihvaćanje interneta pokreće jednu od najuzbudljivijih društvenih, kulturnih i političkih transformacija u povijesti, a za razliku od prijašnjih razdoblja promjena, današnji su učinci potpuno globalni. Nikad prije ovoliko ljudi s ovoliko različitih mjesta nije imalo toliko utjecaja u svojim rukama. Iako ovo nipošto nije prva tehnološka revolucija u našoj povijesti, prva je koja će gotovo svima omogućiti da posjeduju, razvijaju i razmjenjuju sadržaje u realnom vremenu, neoviseći o posrednicima. A tek smo na početku. Uskoro će svi na zemlji biti povezani. Uz još 5 milijardi ljudi spremnih da se priključe virtualnom svijetu, procvat digitalnih mogućnosti povezivanja donijet će nam korist u produktivnosti, zdravlju, obrazovanju, kvaliteti života i brojnim drugim domenama stvarnog svijeta. A to će vrijediti za sve ljude od elitnih korisnika do onih na dnu ekonomske piramide. Međutim, biti povezan imat će veoma različito značenje za različite ljude, uglavnom stoga što su problemi koje oni moraju rješavati tako dramatično razlikuju. Ono što za nekoga izgleda kao malen pomak prema naprijed, poput pametnog telefona koji košta manje od $20, može za jednu skupinu biti jednako značajno kao što je odlazak na posao u automobilu bez vozača za neku drugu. Ljudi će shvatiti da nam virtualna povezanost daje osjećaj da smo ravnopravniji, omogućujući nam pristup istim osnovnim platformama, informacijama i internetskim resursima, dok u stvarnom svijetu opstaju značajne razlike. Mogućnost povezivanja neće riješiti nejednakost prihoda, iako će olakšati neke od njegovih tvrdokornijih uzoraka kao što su nedostatak dostupnog obrazovanja i ekonomskih mogućnosti. Kako će informatička revolucija djelovati na obrazovanje i što se u budućnosti očekuje od obrazovanja, čitamo iz knjige. Dakle, obrazovanje kao najvažniji potporan inovacija i mogućnosti doživjet će sljedećih desetljeća golemu pozitivnu promjenu, jer sve bolja povezanost preobražava tradicionalne rutine i krči nove putove učenja. Većina će učenika biti iznimno tehnološki pismena, jer škole i dalje uključuju tehnologiju u nastavne planove, pa u nekim slučajevima zamjenjuju tradicionalnu nastavu interaktivnim radionicama. Obrazovanje će postati mnogo fleksibilnije iskustvo koje će se prilagođavati stilovima i brzini učenja djece, a ne obrnuto. Djeca će i dalje odlaziti u školu, da se druže i da ih učitelji usmjeravaju, ali jednaka količina učenja, ako ne i veća, bit će rezultat primjene pažljivo osmišljenih obrazovnih alata u duhu današnje Akademije Khan, neprofitne organizacije koja snima tisuće kratkih videozapisa, uglavnom o prirodopisu i matematici, i besplatno ih dijeli putem interneta. Neki čak okreću nastavu naglavce zamjenjujući satove videozapisima koji se gledaju kod kuće, i to kao domaća zadaća, iskorištavajući tako vrijeme provedeno u školi za uobičajenu domaću zadaću, primjerice za rješavanje matematičkog zadatka. Mnogi školski sustavi usredotočit će se na kritičko mišljenje i vještine rješavanja problema, jer će sve prisutni digitalni alati za stjecanje znanja, kao što su točni dijelovi Wikipedije, umanjiti važnost učenja na pamet. Za djecu u siromašnim zemljama buduća povezanost obećava novi pristup obrazovnim alatima, iako očito ne na opisanoj razini. Učionice će naime njihove i dalje biti zapuštene, nastavnici će primati plaću i ne pojavljivati se na nastavi, a knjige i potrepštine i dalje će biti nedovoljne. Ali ono što je novo u toj jednadžbi, mogućnost povezivanja jamči da će djeca koja imaju pristup mobilnim uređajima i internetu moći školu doživjeti i stvarno i virtualno, čak ako ovo drugo bude i neformalno i u njihovo slobodno vrijeme. Napredak u zdravstvu i medicini u bliskoj budućnosti bit će jedna od najznačajnijih od svih novih presudnih promjena. A zahvaljujući sve većoj mogućnosti povezivanja, koristi će imati širi krug ljudi nego ikad prije. Poboljšanja u otkrivanju i liječenju bolesti, upravljanju povijestima bolesti i osobni nadzor zdravlja značit će i pravedniji pristup zdravstvenoj skrbi i informacijama o zdravstvu za nekoliko milijardi ljudi više kad uračunamo širenje digitalne tehnologije. Mogućnost postavljanja dijagnoze pomoću mobilnog telefona neće biti ništa novo. No uskoro će vam pomagati i mnoštvo opipljivih dodataka osmišljenih da nadziru vaše zdravlje, kao što su mikroskopski roboti koji će u vašem krvotoku pratiti krvni tlak, otkrivati srčane bolesti u nastajanju i tumore u ranoj fazi razvoja. Novi kuk vašeg djeda, izrađen od titana, sadržavat će čip koji će raditi kao brojač koraka, nadzirati razinu šećera u krvi radi prepoznavanja početne faze dijabetesa, pa čak i automatski nazvati hitnu službu u slučaju teškoga pada i potrebite pomoći. Moći ćete si ugraditi sićučan nosni implantant koji će vas upozoriti na prisutnost otrovnih tvari u zraku, ali i na prve simptome vaše prehlade. Takva će pomagala naposljetku biti jednako neupitna kao i elektrostimulatori srca, prvi put ugrađeni 1950. godina. Ona su logičan nastavak današnjih aplikacija za praćenje vlastitoga zdravlja koje ljudima pružaju mogućnost da pomoću pametnih telefona vode evidenciju o tjelovježbi, prate razinu metabolizma i bilježe kolesterol. Doista tehnologija liječenja koja se može progutati već postoji. Uprava za hranu i lijekove prvu je elektroničku tabletu odobrila 2012. godine. Tabletu je izradila jedna kalifornijska biomedicinska tvrtka, a u njoj je sićušan senzor površine 1 kvadratnog milimetra koji se nakon uzimanja aktivira pomoću želučane kiseline i šalje signal na sitan uređaj zalijepljen na vašoj koži, koji potom podatke šalje na mobilni telefon. Taj sitni uređaj može prikupljati podatke o reakciji pacijenta na lijek, nadziranjem tjelesne temperature, rada srca i drugih pokazatelja, prenositi liječnicima podatke o redovitoj primjeni lijeka, pa čak i pratiti što netko jede. Za oboljele od kroničnih bolesti i posebno za starije osobe, ta će tehnologija pružiti značajna poboljšanja. Automatsko podsjećanje na uzimanje lijekova, mogućnost izravnog mjerenja djelovanja lijekova u tijelu te stvaranje trenutačne digitalne povratne veze s liječnicima koja je osobna i vođena podacima. neće svi željeti, naravno, u takvoj mjeri aktivno pratiti svoje zdravlje, a još manje buduću precizniju verziju, ali će vjerojatno htjeti da njihov liječnik ima pristup takvim podacima. Inteligentne tablete i nosni implantanti bit će toliko dostupni da ćete si ih moći priuštiti kao vitamine i dodatke prehrani. Neizbježno vas čekaju sustavi osobne zdravstvene skrbi vođeni mobilnim uređajima koji će automatski na temelju podataka prikupljenih nekim navedenim pomagalima otkrivati da s nama nešto nije u redu, poticati nas da posjetimo obližnjeg liječnika, te naposljetku sve relevantne podatke o našim simptomima i zdravstvenim pokazateljima slati, naravno s dopuštenjem, liječniku kojega smo posjetili. U poglavlju digitalno provociranje i kibernetički rat čitamo iz knjige: ne možemo raspravljati o budućnosti internetom povezanih zemalja, a da se ne osvrnemo na ono najgore što jedne drugima mogu učiniti: pokrenuti kibernetičke ratove. Kibernetičko ratovanje nije nova zamisao, ali nema utvrđene parametre. Stručnjaci na računalnu sigurnost i dalje raspravljaju o tome koliko je ta prijetnja zapravo ozbiljna, kako kibernetički rat izgleda i u čemu se uopće sastoji. Poslužit ćemo se definicijom kibernetičkog ratovanja koju je ponudio nekadašnji američki savjetnik za protuterorističke aktivnosti Richard Clark. To je pokušaj jedne nacionalne države da prodre u računala ili mreže druge države s ciljem nanošenja štete ili ometanja rada. Dakle, kibernetičkim metodama, uključujući digitalnu špijunažu, sabotažu, infiltriranje i druge zlonamjerne radnje, veoma je teško ući u trag, kažu autori ove knjige, a mogu nanijeti ozbiljnu štetu. I terorističke skupine i države primjenjivat će metode kibernetičkog rata, iako će se vlade više usmjeravati na prikupljanje informacija nego na izravno uništavanje. Države će kibernetičkim ratovanjem nastojati postići obavještajne ciljeve, premda će primijenjene metode nalikovati na one što ih primjenjuju samostalni činitelji s ciljem nanošenja štete. Krađa poslovnih tajni, pristupanje povjerljivim informacijama, infiltriranje u državne ustanove, širenje dezinformacija, sve uobičajene aktivnosti obavještajnih agencija sačinjavat će u budućnosti glavni dio kibernetičkih napada među državama. Drugi se u osnovi ne slažu s nama u vezi s tim pitanjem, kažu autori ove knjige, predviđajući da će države nastojati uništiti neprijatelje nasilnim metodama kao što su prekidanje dovoda električne energije na daljinu ili pak rušenje burze. A što je zapravo kibernetički rat? Eto, čitamo iz knjige. Danas su tek malobrojne države sposobne pokrenuti kibernetičke napade velikoga opsega. Pomanjkanje brzih mreža i tehničke nadarenosti sprečava ostale, naravno, ali u budućnosti će u napadačkoj ili obrambenoj ulozi sudjelovati deseci zemalja više nego danas. Mnogi vjeruju da je nova utrka u naoružanju već započela. Sjedinjene Američke Države, Kina, Rusija, Izrael i Iran, među ostalim zemljama, mnogo ulažu u gomilanje tehnoloških sredstava i održavanje konkurencijske prednosti. 2009. otprilike u isto vrijeme kad je Pentagon izdao direktivu za osnivanje kibernetičkog zapovjedništva Sjedinjenih Država, tadašnji ministar obrane Robert Gates prozvao je kibernetički svijet petom domenom vojnih operacija uz kopno, more, zrak i svemir. Dakle, predstavili smo vam, štovani slušatelji, danas knjigu Erika Schmidta i Jareda Cowena Novo digitalno doba, u kojoj govore kako nove tehnologije mijenjaju ljude, države, ali i kako ćemo svi zajedno u budućnosti živjeti i poslovati. Ovo je knjiga o tehnologiji, kažu autori, ali i više od toga. Ovo je knjiga o ljudskoj vrsti i o tome kako se ona odnosi prema tehnologijama u svojoj okolini, kako ih primjenjuje, iskorištava i kako im se prilagođava sada i u budućnosti diljem svijeta. Ovo je ponajviše knjiga o važnosti ljudske kontrole u novom digitalnom dobu. Unatoč svim mogućnostima što nam ih nude komunikacijske tehnologije, njihova primjena u dobre ili loše svrhe ovisi isključivo o ljudima. Zaboravite sve priče o tome da strojevi preuzimaju vlast. Što će se dogoditi u budućnosti, ovisi o nama, kažu autori ove knjige. I na kraju ove naše emisije, štovani slušatelji, samo još jednu informaciju. Dakle, želimo podsjetiti sve naše mališane od 3 do 7 godina, odnosno njihove roditelje, naravno, koji će ih dovesti kod nas ponedjeljkom i četvrtkom, jer smo opet svi zajedno 2 puta tjedno. Dakle, ponedjeljkom se u pričaonici pričaju priče, a u 17 sati, a četvrtkom u kreativnoj radionici od 17.30 čekamo vas, svi ste dobrodošli. Radionice su za vas besplatne i održavaju se već nekoliko godina u našoj knjižnici, i to pod motom "Dođi i vidi, možda ti se svidi". Emisiju uredila i vodila Indira Rački-Joskić uz montažu Dražena Crnkovića. Doviđenja u knjižnici, a do slušanja sljedeće srijede.
Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.